habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa 4 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddiinna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wareejintii sarkaal ka tirsan ururka o n l f oo lagu wareejiyey dowladda etoobiya.
etoobiya waxay ka mid tahay ciidamada amisom ee dalkeenu maanta cadowga naga caawinayo. marka nin asaga ku caawinayo ee cadowgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo muxaaradkuuga kaa caawinaya, adigana muxaaradkaaga kaama caawinayo galaalan martana, waxay lamid tahay jiriskaaga u tiri kaala iyo caawi toonayda dhabarkana toori aan kaala dhaco. marka
waxaa kale oo aanu idiin haynaa Puntland oo sheegtay inay qabatay mid ka mid ah dadka ka ganacsada tahriibka.
axmed qorane waa nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ku shaqaysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah. niman kale oo dhallinyaro ah oo hadda la xidhan way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhallinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn.
doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan deg dega isniinta maanta kadib markii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay nukliyar xilli la hadalhayo in Pyongyang ay isku diyaarinayso tijaabo gantaal oo kale. danyaraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lala yimaado tallaabooyin macquul ah oo muhim ah, waxaana ay sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu dagaal weydiisanayo. waxa ay tiri Mareykanka dagaal uma baahna, laakiin ma ahan in dulqaadkeenu xad uusan lahayn. goor horena kuuriyada koonfureed wasaaraddeeda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ay ka warheleen in kuuriyada waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo balastikada.
waxaa kasoo wareegatay 4 maalmood welina qaar ka mid a dadka Kenya ayaa ka anfariirsan go'aankii maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsoontay. waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay guddiga doorashada iyo xuduudaha Kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo 6 maalmood gudahooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada dalka Kenya ayaa isniintan maanta sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha guddiga doorashada, waana go'aan ka caraysiin kara mucaaradka kuwa soo horay u sheegay in guddigaasi ay dembi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka, iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo. dadka siyaasadda ah dalka Kenya ka faallooda ayaa sheegaya in hoosu dhaca ku yimid kalsoonida ay dadku ku qabeen guddiga doorashada uu abuuri doono walwal la xiriira doorashada soo aadan, waxaanay qaarkood doonayaan in xubnaha guddigaasi ay iscasilaan.
hogaamiyaha kooxda Xisbullah ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha Syria Bashar al Asad si uu ugala xaajoodo heshiis boqolaal ka tirsan miliishaadka Daacish looga daadguraynayay xuduudda Syria iyo Lebanon horraantii toddobaadkan. khudbaddu Khamiistii jeediya ayuu Xasan Nasrullaahi ku sheegay inuu Asad weydiistay inuu aqbalo heshiiska oo lagu beddeshay in xubnaha Daacish bixiyaan akhbaar ku saabsan 9 askari oo Libnaan ah oo Libnaan u dhashay oo la qabsaday sanadkii 2014. si shaqsi ayaan ugu tagay Asad, waan weydiistay inuu gacan ka geysto sidii miliishiyaadka Daacish looga saari lahaa xuduudda, ayuu Nasrullaah yiri. in ka badan 600 oo miliishiyo Daacish ka tirsan iyo qoysaskooda ayaa isniintii laga daadguriyay xuduudda Lebanon iyo Syria. miliishiyaadkan ayaa waxa ay basas geeyeen magaalada Homs oo ay ugu sii gudbi doonaan Deir al-Zur oo bariga Syria, halkaasoo Daacish ay weli maamusho.
waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqo maalinta berita go'aankiisa kama dambaysta ah ee uu meesha kaga saarayo barnaamijka ka ilaalinaya in qalla tarxiilo qaxootiga iyagoo caruura si aan sharci ahayn dalkan ku soo galay. Qaar ka tirsan saraakiisha sarsare ee dalkan ayaa ka digay suurtagalnimada in Trump uu dooriyo aragtidiisa la xidhiidha barnaamijkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano DACA. Dib u dhigis in badan lagu sameeyey u codaynta mashruucan ayaa fursad u siiyey ku dhowaad 800 oo kun oo ruux in ay masaafurin ka badbaadaan iyagoo la siiyey waraaqo ay ku shaqaystaan oo 2 sano ah, kuwaasoo la cusboonaysiin karo. Ilaa iyo maanta ma kala cadda waxa suurtagalka ah inay dhacaan haddii aanu Kongareesku wax tallaabo a qaadin ka hor inta aanay dhammaan muddada 6 bilooda, iyo waxa ay la kulmi karaan dadka doonaya inay waraaqahooda shaqada cusboonaysiistaan inta muddadaasi lagu guda jiro. Trump ayaa intii uu ololihiisa doorashada ku guda jiray wacad ku maray inuu DACA meesha ka saarayo, hase yeeshee markii uu kursiga ku fadhiistay ayuu sheegay in arrintani ay ka mid noqotay kuwa ugu adag ee uu la tacaamulay sidii uu madaxweynahaba u noqday.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaad gurdhow maqli doontaan warbixinno ku saabsan Soomaaliya ha yeeshee dhinaca iyo Kenya. go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ka gaartay doorashadii madaxtinimada dalkaasi Kenya jimcihii lasoo dhaafay oo ahaa mid aan la filayn ayaa waxba kama jiraan. markaasi waxay ka dhigtay doorashadii madaxtinimada ee la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, islamarkaasina waxay amartay in muddo 6 cisho gudaheed doorasho kale la qabto. Jill Craig ayaa warbixinta Nairobi ka soo dirtay. waa kanse jaamac buule jaamac.
go'aanka maxkamadda ay waxba kama jiraan uga dhigtay natiijadii lagu doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dalka Kenya geliyay marxalad cusub. waa kan Adam Olo oo barasara ka ah jaamacadda Nairobi oo ka hadlaya.
It's the first time that one arm of the government and specifically the judiciary has been brave enough, if I can use those words.
waa markii ugu horreysay oo xubin ka mid ah dowladdu, khaasatan cadaaladdu, ay geesinimo muujiso. waa haddii aan isticmaali karo erayadaas, in ay ku adkaysato ilaalinta dastuurka iyo sarreynta sharciga, sidaas la ajligeed ay gaashaanka u daruurto go'aanka lagu caleema saaray guusha madaxweyne xukunka haya oo madaxweynenimo mar kale loo doortay.
waqtigu hadda wuu ordayaa. sidii ay maxkamaddu u go'aamisay in doorasho cusub lagu qabto muddo 6 maalmood gudahooda. afhayeenka madaxweynaha Kenya ayaa maanta sheegay inaysan dowladdu bedeli doonin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, kaas oo noqonaya go'aan ka caraysiin doona mucaaradka oo dalbaday in la bedelo guddigan maadaama ay galeen dembiyo qaran oo intooda badan ay mudan yihiin xabsi. waa sida ay hadalka u dhigeen jimcihii aanu soo dhaafnay. Nanjal Naibola waa qoraa degan magaalada Nairobi iyo falanqeeya arrimaha siyaasadda, waxaana ay ku doodaysaa in maadaama aysan dadweynuhu kalsooni buuran ku qabin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, ay habboon tahay inuu guddoomiyuhu iska casilo xilkaasi. garashada wanaagsani haddii ay eegaan eedda ka soo gaartay cadaaladda, waa inay ka fikiraan inay bannaanka ka istaagaan, ayna ogolaadaan beddelkooda inay hawsha la wareegaan. taas ayaa noqon lahayd caqli wanaagsan. hase yeeshee qoraa kale oo isla reer Kenya ah ayaa qaba fikirkaas ka duwan. Barak Maluka oo siyaasadda wax ka qora islamarkaana ka faallooda ayaa ku doodaya in xilligan kooban dartiis in iyaga laga faa'iidaysta ay habboon tahay. marka loo eego in doorashadani ay aad uga duwan tahay tii dhacday 8-dii bishii Agoost,
waxaa
sidoo kale la isku qancin karaa aqoontooda ah in ay hore uga soo shaqeeyeen doorasho 6 qayb ah iyo in ay xilligan ka shaqeynayaan doorasho 1 qayb ah. sidoo kalena waxaa la isku qancin karaa dabcan in aysan hadda ku adkayn in ay ogaadaan halka ay wax ka khaldeen iyo cidda wax khalday. isla markaasna ay shakhsigaas ama shakhsiyaadkaas ay tallaabo ka qaadaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaan waqti ka lumin si ay ugu noqdaan ololihii doorashada ee ay islahaayeen. Waad ka dhammaateen maalmihii nasashada loogu talagalay ee sabtidii iyo axaddii ayay hawshoodu bilaabeen. Raila Odinga ayaa dhankiisa sii wada dhaleecaynta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Kenya. Waqti xaadirkanna, reer Kenya waxa ay doorayaan in maxkamadda sare ay soo daabacdo go'aankii maxkamadda oo tafaftiran, kaas oo qaadan kara 21 maalmood.
Warbixintii Jill Craig, Jaamac Buule Jaamac ayaa in la socodsiinayay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda af soomaaliga oo washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna boosaaso. Ciidamada biliska magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid a ragga ugu waaweyn ee magafayaasha dhallinyarada ka tahriibiya Soomaaliya sida la sheegay. Ninkan ayay booliisku sheegeen inuu shaqaalaysiiyey dullaaliin dhallinyaro ah oo ku qalqaaliya dhallinyarada kale in ay tahriibeen, kuwa oo uu halkii qofi ay u keenaanba ku siin jiray lacag gaaraysa $200. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arintan ka wareystay Koroneyl Axmed Jaraale, taliye ku-xigeenka qaybta booliiska ee Bari.
Ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxaa la yihahdaa Axmed Qoraane, waa nin dhallinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimi Suudaan, oo soo xiray leen iyo dhallinyarada lagu tahriibinayo. Haddana waa agensiga u fadhiya meesha la yahaa Boosaaso magafe. In badan baa ciidanka booliisku ku raad joogay nasiib wanaag labadii bisha ciidamada ammaanka Puntland oo hawlgalkaga jira magaalada Boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay qaqabtaan dadka ku shuqulka leh tahriibka. Baan waxaan ku guulaysanay oo ciidamadu ku guulaysteen in gacanta lagu soo dhigo Axmed Qoraane oo ah tahriibiyaha dhallinyarada ka tahriibiya Boosaaso. Kadib dhallinyarada waxay maraan meesha la yidhaahdo Yaman. Yaman bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Suudaan. Suudaan bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Liiriya. Sidaas weeye Axmed ninka la yidhaahdo Qoraane, waxaan xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhallinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhallinyarada lagu tahriibiyo.
Waan gartay. Marka hore, Axmed Qoraane waa Soomaali Suudaan idinka soo noqday, masaas arrintu?
Axmed Qoraane waa nin dhallinyaro ah oo Soomaaliya, oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqaysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah.
Waa gartay. $200 ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka?
Wuxuu sidaan xogta ku hayno wuxuu samaystay dullaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhallinyarada, wuxuu lacagta siinayaa marka qof kasta oo dullaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu kaga iibsanayaa $200.
Waan gartay. Marka isaga mooye cid kale ma qabateen?
Niman kale oo dhallinyaro ah oo hadda la xireen way jiraan, oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhallinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn. Laakiin kolley haddii marba ninkii dembiilaha oo ciidanka amnigu raadinayeen ay la joogan, waxay la tahay laftigooda kolley baaris baa la marinayaa bilaahayn.
Waan gartay. Waxaa la dhihi waa shabakad isku xidhan oo Soomaaliya oo dhan iyo meelo Soomaaliya ka baxsan baa maaragtay iswada haysata. Muqdisho ka soo bilow dhinaca bariga tag, dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka Soomaalida maaragtay Itoobiya ku yaalla, ma jiraa xidhiidh idinka dhexeeya idinkiiyo deegaanada idinku hareereysan, hadday tahay dhinaca Soomaaliland, hadday tahay dhinaca koonfurta Soomaaliya, oo Axmed Qoraane maadaama aad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale?
Sidaad la socotaba, ciidanka booliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhexaya ciidanka booliiska meel kastay joogaan, ama gobol ha noqoto, ama Soomaaliland ha noqoto, ama ha noqoto meesha la yihaahdo koonfurta Soomaaliya, intaba kolley booliiska wada shaqayn baa ka dhexayso. Booliisku wax allaale iyo wixii ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga liddi ku ah way iska kaashadaan. Marka insha allahu taala way iska kaashanaynaa, si wada jiraan uga wada hawlgelinaa bilaahayna.
Waan gartay. Mawduuc kaas ka duwan hadda wax ka weydiiyo ah weerarkii ka dhacay af urur waxaa la sheegay warar ku sheegayaan inaad dad u qabateen arrintaa maxaa ka jira?
Kolley way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dhac shaaqadii ka dhacday meesha la yahay af urur baaris baana socota oo kolley cid kasta oo tuhun lagu soo qabto baaris baa la mariyaa marka kadib wixii kolley baaristu ka soo baxda unbaa lagula tacaalaa.
kaasi waxa uu ahaa taliya ku-xigeenka saldhigga qaybta bari waxa uu khadka telefoonka isagoo boosaaso ku sugan ugu warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere halka aad kala socoteenna waa v o a.
wararka naga soo gaaraya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka waxay sheegayaan in xalay haweeney Soomaaliyeed uu dhaawacay nin la sheegay inuu ahaa caddaan xilli ay ka soo baxday shaqo. dhacdadan ayaa wariyaheena Zaara Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax bannaan oo magaaladaasi ku sugan.
waxay maamadanu ama hooyadan ay ka shaqeynaysay xalay hooyado xilliga waqtigan Mareykanka ee gobolkan Ohio magaalada Columbus kowdii habeennimo xilliga dambe ayay kasoo baxday shaqada, waxayna kusii socotay gurigeeda kadib markay la kulantay dhacdadan. islamarkaana gaari nin cadaana uu wato uu xabriyey gaarigeeda, islamarkaana rasaas tiro badan uu ku furay asagoona intaa kaga hadhin. anigu saaka aroortii hore ayaan booqday oo isniina cusbitaalka ay ku jirta cusbitaalka leeda Grand ee ku yaala bartamaha magaalada Columbus ee Ohio. maamadan waanan la kulmay, inkastoo xaaladeedu hadda ay degan tahay dabcan oo ay runtii ka baxday xaaladii khatarta ahay. tafaasiil ku saabsan ayay ii sheegtay, waxaa soo gaaray, waxaana ii sheegtay in xilligaas markay ahayd kowdi habeenimo ay shaqada kasoo baxay.
marka cidda ku dhufatay xabadaha may garan kartaa, ma aqoonsatay waxay yihiin, waxay ka rabeen, wax dhex maray intaba?
ma jirin aqoonay. hooyadan hooyo Soomaaliyeed weeye oo shaqaysata oo dabcan ka shaqaysa shaqooyinka warehouse-yada loo yaqaano, dabcan may aqoon, wax aqoonana umaysan lahayn. waxay u sheegtay in gaari iyadoo ma wadanku xilli dambena way ahayd, dabcan maalin fasaxa oo maalintan labor day la dhaho ayaa lagu jiray. waxay sheegtay in gaarigaas uu isoo dhinac taagay ama dhinaca uga soo qabtay, kadibna uu xabado ku furay, aqoonaysan lahayn. intay xusutana uu yahay inuu nin cadaana gaariga watay. waxay kaloo shaki ka muujisay gaari dhinaca kale ka marayay oo dabcan ay u malaysay in qorshe lagu ugaarsanayo iyada ay ahayd. mar aan weydiiyey waxa ay sababsa kaystay ama dabcan dadko dhan ay u aaneenayaana ay tahay maadaama maamadu ay tahay maamo Soomaaliyeed oo muslimada oo haddana xijaaban oo maryahan dumarkan siminta caan ku yihiin dee dabcan ay sidato. dhacdooyinkana maaha dhacdooyin ku cusub magaaladan iyo gobolkan. waxaan jeclahay inay tahay dhacdadii saddexaad ama afraad haween Soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo dabcan lagu dhibaateeyey ama hadday tahay xijaabkooda ama hadday tahay dhaqankooda ay dabcan ay tahay ama waxyaalaha haatan loo yaqaano nacayb
kulyada. way waxaad bal ii sheegtaa marka Xaashiyo malala hadlay wax un ma dhex mareen qofkii kaleeto xabadaha kusoo furay, maxaase lagu ogaada xataa hadday gaarigeed isaga dhex jirto oo sidee lagu bartilmaameedsaday? ilaa iyo hadda su-aalahaasi wax ma kaaga jawaabtay?
ismay bedelin maamadu maya xabada todobaaba soo riday, inta badanna way ku dhaceen, laakiin nasiib wanaag wuxuu ahaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu usoo waday wayna soo carartay. marna ismay bedelin, mayn diirduursanin hooyadu. sidii bayna gurigeeda ku timid, waxayna ii sheegtay in guriga bureedkeeda uu kaga haray ninkaas. sidoo kalena qaar ka mid a caylaheeda oo meesha ku sugnaa ayaa sidaas ama kulasugnaa cusbitaalka gudihiisa ayaa saa ii xaqiijiyey. markaas u bayna wacatay xaalada ama ay cusbitaalka iyo maaragtay adeega degdega ay wacatay si ay u hesho markaa gargaar caafimaad oo markaas loo dabiibo. marnaba xaaladeedu may duursamin. sida wax u gaadheen iyo sida wax ugu dhaceenna runtii waa si aad iyo aad u kala duwan. markaad xaaladaas saray aad qiimayso, waayo xabado badan ayaa ku yaala, xataa gacmaha qaar ayaa googo-an, maamada oo nabaro waaweyn ayaa gaaray seeshe xaaladeeda mayd kugu joogaa waana taan.
waa garta hadday waxaad ii sheegta goorsii horreysay in xaalad khatara ay ku sugan tahay, dhowr xabadood ay ku dhaceen, bal waxaad iga warantaa marka gacmaha ma ahane maxaa khatar ka dhigaya dhaawaceeda, dhaawacyadu ku yaala maxay yihiin?
dabcan dhaawacyadu dhul badan bay ka gaareen saablayda kamid tahay, laakiin inkastoo dhakhaatiirta waqtigaan tegay cusbitaalka aan dabcay inaan la hadlo qaar kamida dhakhaatiirta gacanta ku haya hawsheeda oo dabcan ay iyaguna kamid tahayna shuruucda cusbitaalka inaan la siin wax warbixina warbaahinta ilaa ay qofka dhibanuhu uu fasaxo arrintaas ama uu ogolaado. Hase yeeshee xaaladda guud ahaan way ka baxday khatarta, laakiin xabado fara badan ayaa ku dhacay. Toddobada xabadoodba way gaadheen jirkeeda, waxse hadda khatarteeda ama life trade waxa loo yaqaano, oo yacni nolosheeda ku haya inay u beexaanto ma jiraan. Xaaladeedina dhakhaatiirta aad bay ugu mashquulsan yihiin, dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo dabcan helada ahna way ka agdhow yihiin, oo cusbitaalku waa mashquul, dad badanna way booqanayaan. Weliba iyadoo xilli hore tahay waqtigan aynu wada hadlano, iyo waqtiga wax dhaceen ay xilli dambe weliba ahayd. Daray isaan horey kuu sheegay arrintanu inta badan waa arrin soo noqnoqota. Dhawaan waxaynu ogeyn gabadh Soomaaliya oo sidaas oo kale nin cadaana oo weliba ay daris ahaayeen dabcan u weeraray nabarro waaweynna u gaarsiiyey. Sidoo kale dhawaan waxaa jirta deegaankan magaaladan Columbus gaar ahaan galbeedka magaalada, in gabadh iyaduna ay doonaysay inay gurigeeda alaab ka bedelato, oo dabcan banaanka gurigeeda taagneed uu nin weeraray islamarkaana surka qabtay oo kala tuuray. Ayna kasoo gaadheen dad markaa banaanka marayay, maadaama ay tahay waqtiga xagaaga xilli iska kulaylaa dadku ay lumayaan, taasuna ay maada cadeed weliba ahayd. Marka arrintan waxa uun loo maleynayaa inay tahay arrin uun dhacdo ku saabsan dhacdooyinkan hate crime-ka loo yaqaano ama dibiyada nacaybka.
Ugu dambeyntii, hadda booliiska cid ay qabteen ama lagu raadjoogo ma jirtaa?
Weli booliisku arrinta kamay hadlin inay falkanna sida ula tacaarayaan iyo nooca fal ahaan ay ula tacaamulayaan may cadaynin.
kaasi waxa uu ahaa wariye xaashi Xirsi oo ah wariye madax bannaan oo ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. wariyahayaga Zaare Cabdi Axmed ayuuna la hadlayay.
waa hagaag dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe. waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa labada gabdhood ee Soomaali Mareykanka ah ee Deeqa Jabriil oo u tartamaysa dowladda hoose degmada toddobaad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, iyo sidoo kale Ubax Aadan oo iyana u tartamaysa school board amaba maamulayaasha iskuulada magaalada Takwila gobolka Seattle Washington. khadka telefoonka ayaan labaduba kula xiriiray si aan wax uga ogaado himiladooda iyo waxa ay u doorbidayaan in ay u cararaan amaba ay u tartamaan jagooyinkan. bal ugu horreyntii haddii aan ku hormaro Deeqa Jabriil oo joogta magaalada Boston. Deeqa, ku soo dhowo barnaamijkeenna Qurbe ugu horreyntii.
waa mahadsantaa walaalo, waa dhowahay.
waa tahay, waxaad iga warantaa bal himilada kugu jirto waxa kugu dhaliyay in aad u tartanto degmada toddobaad ee Boston?
walaalo, waddankan waxaan imid anoo yar, waxaan ku imid 12 jir, ilaa haddana waxaan ku ahay maamo. waan deganahay, waxyaalo badan baan kasoo qabtay, hadday noqon lahayd arrimaha bulshada, hadday noqon lahayd isku xirka jaaliyadda Soomaaliyeed iyo low enforcement-iga, hadday noqon lahayd dhanka caafimaadka ama waxbarashada, maadaama aan wax badan soo qabtay, qof active ahna aan ahay, siyaasiyiin badanna aan la soo shaqeeyey, oo aan Soomaalida degan Bostonna aan baran muhiimadda ay leedahay codeynta. waxaan go-aan ku gaaray, maadaama kursigan uu banaanaaday, inaan tijaabino awooddeena siyaasadeed. inta badan waxaynu dooranaa dad aan ahayn Soomaali. marka waxaa la gaaray waqtigii aynu annaga isdooran lahayn, annaga oo ku waana qaadanayna ama isku dhiirigelinayna Soomaalida kasoo baxday Minnesota oo ugu horeyso Ilhaan iyo Cabdi Warsame. marka waxaan niri, maadaama kursigaanu uu banaan yahay, wax badan aan ummadda usoo qabannay, waxaa la gaaray xilligii annaga isdooran lahayn, aana u horseedi lahayn jiilka kale oo nagu xiga.
waa gartay. bal dhinaca Takwiila waxaa ku jirta iyana Ubax Aadan, Ubaxay soo dhowow. ugu horreyntii aadna iga waran hamigaaga ku aadan inaad u tartanto mid ka mid a maamulayaasha iskuullada ee degmadaas.
waa dhowahay, waa mahadsanbaayo. wallaahi sida Deeqaba ay tiri, waddankan anna anoo yar unbaa nimi, saasaan ku wada nimi, annagoo qaxooti ka nimi. aniga waxaan jiray 16 sano marka nimi. marka muhiimadda ay leedahay inaan meel walba, dhinac walba, miis walba oo go-aamo lagu gaaraya qayb ka nahay. anigu hooyaan ahay, 3 caruur baa ii aaday iskuulka Takwila districtigan aan ku noolahay. marka hooyo walba oo Soomaaliyeed oo ilmo ay u aadaan iskuul, ama hooyo kale oo kastaba muhiim ayay leedahay inaan ka nahay qayb goobjoog meelaha go-aamada lagu gaarayo. Hadda iskuul boardka oo kale go-aamo adag bay wax ka gaaraan, dadka maamulka qofka ugu sarreeyo iskuullada dhan xukuma, annaga ayaa awooddaas lahaanayna aan qofkan doonno ku qaabilno oo ku hayrgareyno oo aan ku shaqaalayno, ama aan hadduuse shaqada u qalmin meeshii qofkii aada uga saari kartid. Awooddaas bay leeyihiin. Sidoo kale lacagta tagsiga dadku bixiyaan canshuuraha, sida lacagahaas loo kala qoondeynayo, iyo muhiimadda ay waxyaabaha muhiimka noo ah sidaan ugu kala hagaajin lahayn intii wax kale lagu bixin lahaa, taasoo kale go-aanka gaari karaan. Marka muhiim ayay noo tahay inaan qayb ka nahay miisaska go-aanka lagu gaarayo.
Waa gartay. Bal deeqa haddaan mar kale u leexdo, deeqoy waxaad iga warantaa marka la fiiriyo gobolka Massachusetts waa gobol aada u ballaaran, magaalada Boston sidoo kale dowladda hoose, bal in qof Soomaaliya uu kasoo baxo gobolkaasi, dabcan Minnesota kaleeta ma ahan, Columbus Ohio kaleeta ma ahan, haddana Soomaalidu way degan tahay, rajada laga qabi karo qof Soomaaliya inuu soo baxo degmo intaas le-eg u noqdo mas-uul waa mid intee le-eg?
wallaahi rajada ma xumo walaal, aad bay u fiican tahay maadaama aan la soo shaqeeyey hoolkeena iyo statekeena inta badan soomaalida waa la bartay, particularly aniga waa la yaqaanaa. saasoo tahayna waxawaaye waxaa isku soo beegmay markii aan iri waxaan u tartamayaa xilkan iyo markii madaxweynaha Mareykanka uu daangariyey soomaalida oo aanu ku jirno 7 waddan uu yiri ma imaan karaan waddankan. marka taasina waxay ii soo jiiday dad badan oo yiri waxaani waa wax khaldan, waxaa la gaaray xilligii aan tusi lahayn in Boston dooran karto qof Soomaaliya kana soo jeeda waddankii uu daangareeyey madaxweynaheena. marka waxaan ku helay suboorayaal badan in badan oo tiri Boston waa ay isbedeshay waxayna diyaar u tahay in ay soo galaan immigrants, maadaama aan ahay immigrantigii ugu horreysay ee haweysatay xilkan.
waa tahay ubaxay, maxaa ahmiyadoo booskan haddaad imaado uu u leeyahay dadka soomaalida meesha joogo?
wallaahi walaalay wuxuu u leeyahay in soomaalida aanan ahayn dad keliya magaalada iskaga nool oo degan 20-30 sano ee lasoo dhaafay, waa inaan tusnaa binu aadanka kalon ku dhex noollahay inaan qayb ka qaadan karno oo aan qayb ka nahay dadka aan ku dhex noolnahay bulshada. ma doonayna keliya inaan ku dhex noolaano, waxaan doonaynaa inaan meelaha go-aamada lagu gaariyo, inaan sharciyada wax ka dejin karno, inaan ka bedelno siyaasadda waddankan wax laga bedelaya ka bedelno. deeqa siday kuu sheegto kaleeto, golaha go-aamada lagu gaariyo goobjoog waa inaan ka nahay. midda kaleeto, anigu waxaan kala soo shaqeeyey housingka, guryaha waxbaan kala soo dagaalamay $15 oo waddankan laga dhigay in dadka loo kordhiyo shaqaalaha lacagta ku bilaabayaan, waxbaan ka qayb qaatay oo waan kala soo shaqeeyey. marka mar walba dad baan la shaqeynay, laakiin waxaan rabnaa inaanan ka daba shaqeynin dad go-aamadaas gaaraya ee aan ahaano annaga kuwii go-aanka gaarayay. baan doonaynaa inaan dadkii tusno oon bulshadii keliya ma doonayno qof baa la dooranayaa idinku taageera, waxaan doonaynaa dadka la dooranaya inaan nahay. waa waqtigii aan annagu isdooran lahayn oon xafiisyo badan ka qayb qaadan lahayn, weyder ay tahay magaalada oo school boardka hadday tahay, city council hadday tahay, iyo ilaa iyo xataa commissioner baa noo sharaxan hadda magaaladeena kala wiil ah. marka meelo badan inaan ahaano kuwa isdoortadan dooneynaa oo aanan keliya dad kale un dooran mar walba.
waa tahay. ugu dambeyntii deeqa, maxay tahay kelmadda ugu dambeysa soomaalida aada leedahay gobolkaaga ama magaalada aada joogtid ee darta inaad ka tartanto?
waxaan rabaa inaan soomaalida u mahadceliyo intii itaageertay oo dhan. waxaan rabaa inaan u sheego electionka inuu dhacayo 3 weeks, waxaa ka haray 3 isbuuc. waxa weeye inaan tusno awooddeena inta ay la eg tahay. waxaan ka codsanayaa inay soo wada baxaan, waxaan ka codsanayaa hadday waqti hayaan inay albaabada garaacaan, in maxaladaa inta aanan tegi karin meelaha lagu codeeyo ay nagu caawiyaan haddii ay geyn karaan transportationka. marka waxaan u sheegayaa electionkan inuusan ahayn deeqa Jibriil keliya, uu yahay electionkooda. haddaan helana de meelaad ka muuqatid iyo meelaad ka maqantaa isku mid maaha, waa meelay ka wada muuqan doonaan jaaliyadoo dhan.
waa tahay. ubax, adiga ugu dambeyntii maxaad ku soo kordhinaysaa bulshada soomaalida haddii lagu doorto?
wallaahi waxaan ku soo kordhinayaa kolayba in dadkii bulshadii jiilkii naga dambeeyey aan tusno in ay dumarka iyaga weliba gabdhaha iyaga ay ka qayb qaadan karaan go-aamada meelaha lagu gaarayo, inay qayb ka yihiin bulshada, inay hogaamintii ay ku yeeshaan meel ay ku yeeshaan. marka waxaan mar walba oran lahaa waa mahadsan yihiin dadkana taageeray, waa mahadsan yihiin Soomaalida naga caansiisay. Waxaan doonaynaa in dadku ay arkaan muhiimadda ay leedahay codeynta, ha soo baxaan, ha codeeyaan. Annaga November ayaa codeynteenu waxa weeyaan halkan doorashadeenu waa November 7-deeda. Marka waxaan leenahay dadka soo baxa, waxaan leenahay ka qayb qaata, codeeya. Warqadaha markay idiin yimaadaan guriga yeesan idiin oolin, soo bixiya, codeeya, ku soo rida meesha lagu rido. Dadka waa inay ka qayb qaataan bulshada.
Waad mahadsantiin labadiinaba.
Waa mahadsantaa walaalo.
Mahadsan.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Deeqa Jibriil oo ka tartamaysa degmada 7-aad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka oo ay u tartamayso dowladda hoose, iyo sidoo kaleeto Ubax Aadan oo iyaduna u tartamaysa maamulayaasha iskuulada Tukwila Washington Seattle ee dalkan Mareykanka. Labaduba waa gabdho Soomaali Mareykan, islamarkaasina doorashadaasi rajeynaya in ay guul ka gaaraan sida ay leeyihiin. Barnaamijkii Qurbe oo aan ku egnay labadaasi musharaxay gabdhood ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. وحنا ذكي قدتك يا نبت قليل
زار عبد أحمد يا حيدك السيال هو برنامج قربة نلسو عسيني سيهل كاد كدك ساني سين وفيوه gurdu waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha ay wajahaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ku aadana dhibitaankii sarkaalkii ONLF ee dalka Ethiopia ee dowladda Ethiopia loo gacan geliyey, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan. Hayeeshe marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah Isniinta maanta kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkii ugu weynaa ee nuclear xilli la hadal hayo in Pyongyang ay isku diyaarinayso tijaabo kale. Danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lala yimaado tallaabooyin macquul ah oo aad muhiim u ah. Waxay sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu dagaal weydiisanayo, waxayna tiri Mareykanka dagaal uma baahna, laakiin ma ahan taasi in dulqaadkeenna uusan xad lahayn. Goor horena Kuuriyada Koonfureed wasaaraddeeda gaashaandhigu waxay sheegtay inay ka warheleen in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo nooca balastikada.
Waxaa kasoo wareegatay 4 maalmood welina qaar ka mid a dadka Kenya ayaa anfariirsan oo ka anfariirsan go-aankii maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsuntay. Waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay guddiga doorashada iyo xuduudaha Kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo 16 gudahooda. Afhayeen u hadlay madaxtooyada dalka Kenya ayaa Isniintan maanta sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha guddiga doorashada, waana go-aan ka caraysa siin kara mucaaradka, kuwaasoo horey u sheegay in guddigaasi ay dembi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka, iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada markan xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayaa caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta ay ku jiraan hub macmal ah sida soolado, qoryaha fudud iyo kuwa culus. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi, iyaga oo weliba ay jiraan khatara dhinaca amniga ah. Haddaba ayay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa. Ma dowladda federaalka, ganacsatada, mise waalidiinta Soomaaliyeed? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Xaaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Xaaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo ay caruurtu ku ciyaarayaan?
Macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan yidaha, waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo eedana ay iska leedahay ganacsatada iyo dowladda inay eeda leeyihiin kuna sii kordhiyaan. Markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta, sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan. Hase ahaatee dowladda oo mas-uuliyaddii waddan kale ee waxa wax laga soo dejinayo kastamadana ay joogaan oo degadii degad dowladeed ay tahay, ama ha ahaato maamulada, ama ha ahaato federaalka, waxay wax ka soo degaan waa meelo ay dowladda maamusho. Dowladda waxay raalli ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon, hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo waddanka soo maray, ilmaha aan dhalanin aan warn u haynin in la baro, yacni sida la ahaan jiray hubka la soo maray, maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si aas waddanka aga faaruqin inay raalli aga yihiin.
Waan Axmed Saciid, adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado?
Waddankan waxaynu ognahay Saynabay inuu ku jiro muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaal iyo colaad. Colaadaasi waxay dhashay in aynu u burburo maskixiyan iyo garaad ahaan iyo dadnimo ahaan iyo shaqsiyad ahaan iyo wadaniyad ahaanba waa loo burburay. Hase yeeshee, waxaan diidanahay oo keliya arrinta saaxiibkay meeshu la aaday keliya maaha, waxa weeye hubka waxa keena ganacsato. Hubkuna ma aha hub wax dila, ee waa mid macmala oo ay caruurta ku cayaaraan. Waalidku wuu gadaa, waa gacanta gabadhooda uu soo maray dekadu ka dega, iyaduna dhaqaalay ka heshaa, mana u aragto inuu yahay hub wax dila. Waxay u aragtaa hub caruurta ku cayaarto oo macmala, waan waxba cid yeelayn, waana yahay. Waalidiinta markaynu soo eegnayna, waalidka cunugii buu arkaya, cunugiisi buu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciida ku ciido, dee waa waalid oo waa beer jilicsan yahay, isagu waa u gadaya, mana u arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay. Waxana matilooda waa macmal. Marka hawshan hawl ka weyn baa jirtee, wax ka weyn baa jirtee, hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna, dalku wax laga qabto u baahan yahay.
Haddii aan dib ugu laabto Xaaji Qeyrtoon, Abwaan Axmed Saciid wuxuu leeyahay in howlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baajira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto. Adigu sideed u aragtaa taas?
Aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asleeyahay ama ganacsatada iyo xukuumadaba, yacni canshuur iyo waxbay ka helaan, meelo wax kale laga helo ayaa jira. Macmal ha ahaado, hase ahaatee waxaan ognahay markhaatina uu ka yahay, ama adiga walaashayna aad ka tahay, baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa. Qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo, quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo. Dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale, mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale, oo dowlad leh oo ganacsato leh. Marka waxa weeye macmalkan dhib waa keenaa in dhow ridaa nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto. Marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro baalkii waxa uu ogyahay qori akaas uu ogyahay, markaas waxaa dhacda inay marmarka barkood isbaara lagu dhigto. Ninkii maaragtay yacni rafaadkii soo arki naftadaada yacni intad u dhiman lahayd yacni mobaylkii iska dhiib, shilinka uu jaabka ku jiro soo bixi, saacadda iska fur, yacni waa lagu qaraabtaa. Marka haddii waalidka cunugii marka dambe haddii la helo, waalidkii markii horena asaa soo gaday, marka dambena magabu bixinayaa. Marka anig waxaan qabaa macmal soo ah ayaa dhib weyn u wadaa, dhib weyn ayuu wadaa oo maaragtay Soomaalida dhibkeeda ah ayaas wadaa. Marka waxaan leeyahay saaxiibkay canshuurta iyo ganacsatada dhaqaalaha kasoo gala iyo canshuurta dowladda iyo fiirinin, ha fiiriyo dhibka kale oo shacabka lagu hayo.
haye abwaan axmed saciid
magaalada waxaa lagu maraa ay hub wax baabi'iya oo guryo dumiya iyo mid oo caruur ku cayaaraan oo waalid iyo waxaas iyo ku meermeereysan ay hubka wax baabi'iya dalkeena guryahoodii iyo magaaladoodii iyo dadkoodii dhulka la simay waa in laga wax laga qabtaa ee aan lagu soo noqon waxa caruurta ku cayaarto maalinta ciidaha ee niyadda loogu dhiso waalidiinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arrin diiniya tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhammeeyo ayaanu caagga iyo alaabta aan waxba dhimin masaakiinta ku cayaarayso aan soo noqon doono
waxaan siinayaa xaaji qeyrdoon
hub wax baabi'iyo iyo mid macmal eba marka waa eriga soomaalida ay ku maamahdo abeysa kucunta afka uma roono yacnii ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darra inay waddanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahaan isku soo galo laga fiican hubka wax dilo kaas mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh dowladda waxaa jira dowladda ayadaa la rabaa inay wax ku difaacdo waa loo baahan yahay ayna xakamayso uu noqdo hub xakamaysan oo ninka wato oo yahay nin howlgal u socdo nin kale uu ku qaadarin haddeen macmalku soo laabna waa umuur qaal eg yahay xasuus waxuu keenayaa dagaaladii dhowr iyo labaatanka sano toddoba iyo labaatanka sano sideed iyo labaatanka sano aan soo marnay oo soomaaliya ku baaba'day ninkii koonjooga u ahaa ee beryahan arkay xoogow larluuro markuu arko haddana ciyaalka yar yar kahoo wato haddee cunugan yar maxaa maskaxdii soo celinaya maskaxdii qofkii waxaasoo dhan soo arkay waxaa u soo noqonaya weli inay nabad jirin in ciyaalkan yar yarka ee lagu tarbiyeynoo hayo inay maaragtaa dagaalamaan yacni haddaa laku diidin meeshaas waxaad muddaa xusuus wax laga soo gudbayo waxoogu laga soo kabanayo in dib loogu noqonaa xusuusteeda saas ayaan u arkaa yacni macmalka naftiisa saastaan dhibaatadaasay leedahay
abwaan axmed saciid waad maqlaysaa hadalka xaajiga waxa uu ku doodayaa in waxaan ay raad ku reebayaan mustaqbalka ee kurimada caruurta oo saameyn guud iyo mid bulshaba ay keeni karto marka miyaanay ahayn in haddiiba ay sidaasi tahayin wax laga qabto
magaaladu markeedii horey ayay ahayd magaalo colaadeed labaatan iyo dhowr sana colaad ay isku soo jirta waxay sii dhaxashay haddana jidadkii oo la googoostay oo bacaad lagu xirxiray jidadkii oo lagu gooyey askari jiifa wax la yiraahdo ee magaaladu cunuga walaalkay difaacaya uu leeyahay iyo aragti buu siinayaa ama magaaladu aragti kale siinayaa magaaladu miyaysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaad ku taal jidadkan baabuurta askariga jiifa laga dhigay guryahan burbursan miyaan la isweydiinoo lahin horta waxaan xaggee ka yimaadeen inta ciyaalku alaabtay ku cayaarayaan la aadaayo waxaa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowba xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaale horta taa ha arko saaxiibka
xaaji qeyrdoon yay mas-uuliyad ka saaran tahay in waxyaabaha soo gelaya waddanka in la xakameeyo sida qalabkan macmulka ay caruurta ku ciyaarayaan ma dowladda ma ganacsatada dee iibahaanta arrintan u keenaya mise waalidiinta soomaaliyeed
seenabay mas-uuliyadda waxaa iska leh iyadoon ka leexleexad lahayn xukuumadda iska leh waxaa jiraa waddanka ayadaa mas-uul ka ah maamul goboleedyay leedahay meeshii wax ka soo degaanay gacanta ku haysaa sida maalin dhoweydba ay xakamaynta hubka ayay u ansixisay ha ku lifaaqdo macmalkan xasuusta ciyaalka iyo dadkiiba ku soo celinaya maskaxdooda macmalkan oo ciyaalka ku ciyaaraan iidaha ha ku darto xakamaynta ganacsatada faa'iidada ka raadinina haddee waxaan leeyahay idinkana shilinkaas yaas adiin caddaanina ha adiin caddaato ummadda soomaaliyeed ee dhibka soo martay maskaxdooda sidii laaga dhaqilaya hubka allah ha adiin tuso meelo kale oo aad ka ganacsatiin ood faa'iido ka helaysiin ayaa bad ah marka waxaan leeyahay ganacsatadana macmalka ha joojiso inay soo dejiyaan ha joojiyaan dowladdana ha ku lifaaqdo joojintii xakamaynta midda waalidka waxaan leeyahay cunuga rabitaankiisa yay kaa xoog badinin haddee waad ogtihiin dhibka aas keenayana waad ogtihiin waad la socotiin iyo doodaha adiin yimaadana waad la socotiin waxaan leeyahay idinkana culays saara inaad cunugii aad u iibinin wax kaloo lagu iido u raadiya
ugu dambeyn abwaan axmed saciid qaabkee arintan wax looga qaban kara adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Waxaan anigu ay ila muuqataa in dalka gobol degmo tuulo ilaa daabiyad gacanta ku dhigta dowladda oo kantarasho maamusho inaan wax laga qaban karin arrimaha uu walaalkay ka hadlayo. Marka intaa la soo xasiliyo oo gacanta lagu dhigo haloo soo noqdo waxyaabaha jaafjaafkaayo bahalahan caruurta ku cayaarayso hadda soo sheegaynayo wixii lamida iyo wixii amniga laleeyahay armuu waxyeela ay taagan tahay. Hadda waxyeelaa socotee armay wax dhacaan markii la gaaro ha la gaaro arrin ka weyn arrintan oo wax ka qaba sho mudan ayaa jirta oo amnigu xoogow kow ka yahay. Bahalahan caruurta ku cayaaraysa caaga ah waalidiintu u gadayso wax weyn baa ka horreeye waxaa la soo xasiliyo wax laga qabto.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Xaaji Shaahid Aadan Qayrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abubakar Maxamed oo doodaasi gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay aad bay u mahadsan tahay. Haatanna haddii aanu u sii gudagalno qaybaha karsan idaacaddayada, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo wajahay culays siyaasadeed iyo mid bulsho oo isxigxigay, kuwaasoo kasoo bilowday dhacdadii berire iyo qaabka ay dowladdu uga kala hadashay iyo weliba sarkaalkii o n l f ee la sheegay in dowladdu ay u dhiibtay dowladda kale ee Itoobiya. Warku aadan dhiibista amaba warka ku aadan dhiibista Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa waxa ay dowladda ku keentay culays iyo dhaleeceyn uga timid bulshada Soomaalida qaarkood. Waxgaradka iyo weliba mudanayaasha baarlamaanka dowladda ayaan weli faahfaahin buuxda ka bixin qaabka ay dowladdu u martay wareejinta sarkaalkaasi o n l f iyo sharciyada ay u cuskatay. Waxaana ay arrintani imanaysaa iyadoo dadka qaar ay su-aalo iska weydiinayaan sharciyadda wareejintaasi iyo in ay horey u jireen heshiisyo ka dhexeeyey labada waddan. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhiibista ay dowladda federaalka u dhiibtay dowladda Ethoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxay dad badan u arkaan in dowladda uu u geystay dhaawac siyaasadeed iyo mid kalsooni shacab. Dhiibista Qalbi Dhagax waxaa markii ugu horreysa ka hadashay jabhadda o n l f oo uu ka tirsanaa, iyadoo welina la sugayo jawaabta dowladda federaalka ayaa taliyaha nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Sanbaloolsho waxa uu ka afqabtay ra-iisul wasaare Kheyre inuu ka jawaabo su-aal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadaneed eedeynta o n l f ee ahayd in dowladda federaalka ay u dhiibtay dowladda Itoobiya. Cabdikariin Qalbi Dhagax:
arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu o n l f yahay ee dowladdu wareejisay, sidaad la socotaanba arrinkaasi waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. Anigoo afku haya dowladda waxaan jeclaan.
Waxaase maalintii xigtayba taa ka jawaabay wasiirka warfaafinta Ethoobiya oo sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo gacan gelisay Itoobiya Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa jabhadda o n l f, taasoo ay Itoobiya u aqoonsan tahay urur argagixiso. Dhanka kalena waxaa soo baxaya su-aalo badan oo ku hareereysan dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax. Ma culays ayaa lagu saaray dowladda inay soo dhiibtay Qalbi Dhagax? Ma iyadaa doonaysa inay wanaajiso xiriirka wadamada deriska ah, mise waxaa jiray heshiis ku saabsan in ay fuliso dalabkaasi? Maxamed Colaad Xasan ayaana soo koobaya ahdi ay wadamada ku midaysan Iigaad ay ku gaareen isku gudbinta dadka ay doondoonayaan wadamadu.
Waxaa jira heshiis u dhexeeya wadamada ku jira urur goboleedka Iigaad oo ah inay isku gudbiyaan dadka uu mid ka mida wadamadaasi doonayo dembi uu galay awgii. Iigaad waxay xilligan ka kooban tahay Jabuuti, Ethoobiya, Kenya, Soomaaliya, Suudaan iyo Uganda. Eritreya waxaa laga joojiyey xubinnimadii ururka. Heshiiska ma cadda taariikhda la gaaray, laakiin waxay ahayd inuu dhaqan galo bishii Diseembar sanadkii 2009, waxaana uu ku dhaqangelayay laba bilood kadib marka ay ugu yaraan saddex dowladood oo ka tirsan Iigaad ay soo gudbiyaan inay aqbaleen heshiiska. Dokumentigan heshiiska kuma cadda wadamada ogolaaday, kuwa saxiixay iyo kuwa aan saxiixin heshiiskan isu gudbinta dadka la doondoonayo. Toona qodobka koowaad ee heshiiska waxa uu dhigayaa in wadan kasta uu ogolaado iyadoo la raacayo heshiiskan iyo sharciyadiisa gudaha in qof kasta oo awooddiisa garsoor gaarto oo loo doonayo si loogu soo oogo dacwad ama lagu fuliyo xukun horay ugu dhacay oo ka yimid wadanka codsanaya inuu soo dhiibo. Qodobka saddexaad ee heshiiska waxa uu qeexayaa dembiga keeni kara in qofka la dhiibo, waxaana uu ku sheegayaa inuu yahay dembi ciqaab lagu mutaysan karo marka la eego shuruucda waddanka codsiga sameynaya iyo kan laga codsanayo ciqaabtaasi oo ah xabsi ama in xorriyadda laga qaado ugu yaraan 1 sano ama ciqaab intaasi ka sii adag. Dhiibistaasi waxaa la diidi karaa haddii 6 bilood wax ka yar ay ka harsan tahay muddada xukunka ee qofka la doonayo ku dhacay. Qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa dhigaya in waddan uu diidi karo inuu dhiibo muwaadiniintiisa iyadoo la raacayo sida ahdigan u qeexayo qeexitaanka muwaadinka. Qodobka lixaad waxa uu sheegayaa sababaha lagu diidi karo in qof la dhiibo, waxaana ka mid a haddii dembiga qofka loo doonayo uu yahay mid siyaasadeed. Dembi siyaasadeed kuma jiraan kuwa ay dowladaha qaybta ka ah heshiiskan isku afgartaan inuu waajib ka saaran yahay iyadoo la dhowrayo sharciyada caalamiga ah ama kuwa dalalkaasi. In tallaabo sharci ah laga qaadi karo qofka gala ama dembi kasta oo dowladuhu isku afgarteen inuusan ahayn dembi siyaasadeed si loo meelmariyo dhiibista. Waxa kale oo la diidi karaa dhiibista qofka haddii dowladda laga codsaday ay aaminsan tahay ama hayso caddayn in sababta loo doonayo dhiibista qofkaasi ay tahay in qofkaasi loo ciqaabo sababo la xiriira isirkiisa, diintiisa, qowmiyaddiisa, fikraddiisa siyaasadeed, jinsigiisa, ama xaalad kasta oo horseedi karta in qofkaasi meel looga dhaco sababahaasi kor ku xusan dartood. Haddii qofka la doonayo in la dhiibo uu waddanka codsanaya soo dhiibistiisa ku mutaysan karo jirdil, ciqaab, ama hab dhaqan kale oo ka baxsan bani aadnimada, ama haddii qofkaasi uusan helin damaanad qaad marka la eego ahdiga Afrika iyo xuquuqda dadka, qodobka 14aad ee ahdiga caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda inuu helayo maxkamad cadaalada. Qodobka 11aad waxa uu dhigayaa in waddanka laga codsaday dhiibista haddii aan sharcigiisa gudaha ka hor joogsanayn inuu dhiibo qofkaasi marka uu helo codsiga waddanka kale. Waxaase sharci ah qofka la doonayo in la dhiibo inuu maxkamad ku taala waddanka dhiibaya uu ka hor sheego inuu ogol yahay in la dhiibo. Qodobka 15aad ee heshiiska IGAD waxa uu dhigayaa in haddii shuruudahaasi oo dhan la oofiyo oo la isku wada raaco in waddanka dhiibaya uu caddeeyo maalinta iyo goobta qofkaasi lagu dhiibayo.
Ahdigan ay wada gaareen waddamada IGAD ee ku aadan isku gudbinta dadka ay dalalku doondoonayaan laftiisa ayaa fursad u siinaya dowladda federaalka inay heli karto qodobo sharciyeedeed oo ay ku diidi karto ama ay ku joojin karto in ay dhiibto Cabdikariin Qalbi Dhagax sida ku xusan qodobada ahdigaasi. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagu waxa uu qabaa in dowladda federaalka ah tallaabada ay ku dhiibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax ay ahayd mid ay ku saxsanayd, islamarkaana uu yahay mid ku qotoma xiriirka dalalka dariska ah iyo weliba baahida ay dowladda federaalku u qabto in gacan laga siiyo dhinacyada amniga.
Cabdikariin waa nin Soomaaliya, Soomaaliya iyo Soomaali inay labay kala yihiin. Annaga xildhibaanada haddaan nahay waxaan matalnaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee meel ka baxsan Jamhuuriyadda Federaalka dad ku nool, qoomiyado ku nool sida Kenya, Kelin Kishinaad, dadkaas matalaad dabba waxa uu ah mas-uuliyiinta ay doorteen. Marka Cabdikariin waddanka gudihiisa ayaa lagu qabtay. Runtii aniga xildhibaan Jeeso aan markii la qabtay aragti kale ayaan qabay, nin muwaadin iska caadi oo la qabta ayaan u arkay. Cabdikariin waxaa soo baxday, mana aqoonin anigu inuu yahay nin jibhada oo aan lef madaxdeeda kamid ah. De Falastiin ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee aan xildhibaanka u ahay, hadee waxaad ogtihiin dowladda federaalka waxay kamid tahay urur goboleedka IGAD. Urur goboleedka IGAD-ne Soomaaliya waxaa kala dhexeeya muxuu ahay heshiisyo dowli ah. Waxaad la socotiin in xasan xarif nin la yiraahdo oo shabaab ahaay Soomaaliya, dad badan oo wariyaal oo badan ku xasuuqay, in loogala keenay oo lasoo xiray laguna qaaday dembigii uu galay.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa sharxaya sharciyada caalamiga ah ee ka yaala isku gudbinta dadka la eedeeya ama ay waddamadu doondoonayaan.
Walaal, xeerarka caalamiga waxa weeyaan horta qofka wadaniga hadduu Ethiopian yahay ama hadduu Soomaaliya, qofka wadaniga Soomaaliga ah waxa weeyaan in ashkata laga keeno, ashkatada lasoo caddeeyo. Waxa weeyaan hadduu qofku Soomaali Ethiopian yahay way ka duwan tahay hadduu qofku Soomaali Soomaali yahay. Marka dowladda Soomaaliyeed waxa la gudban marka ugu horreysa inay si cad madaxdeedu uga hadasho arrintani siday ku dhacday iyo ninkan waxa loo wareejiyey. ninkan waxa maqaalay ugu ah sidan isku dayay inaan hubiyo inuu ahaa ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida. Hadduu ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida ka mid ahaana oo weliba sarkaalka ahaana, waxa weeyaan nin Soomaaliya oo wadaniya. Marka ugu horreysa maxkamadaheennu inuu maro haddii dembi lagu soo cadaynayo, haddii la leeyahay dowladdu doodeedu haytaa sida ninka baarlamaanka ka hadlay uu leeyahay, dowlad yaroo Itaal daran baanu nahoo jaarku na caawiyaan oo ciidamadoodu naga joogaan, taa macnaheeguma waxa weeye in madax bannaanidii Soomaalidu ay u habranayso dowlado kale oo ciidankooga meesha keensaday miya.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa aaminsan in maadaama dowladda Itoobiya ay gacan ka siinayso dowladda Soomaaliya sida ay ku hanan lahayd ammaanka dalka iyo weliba la dagaalanka Al-Shabaab, ay xaq u leedahay dowladda Itoobiya in haddii ay jirto cid ay ka doonayso gudaha Soomaaliya oo ay u aragto inay khatar ku tahay ammaankeeda, ay dowladda federaalka u gacan geliso.
Itoobiya waxay ka mid tahay ciidamada amniga Soomaa ee dalkeenu maanta cadowga naga caawinay. 4,000 oo ka mid ah haddayba ka badneen ayaa amniga Soomaa, 10,000 iyo in ka badanna heshiis dowli ah oo dowladdii hore ee federaalka aheyd ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu la galay ayay kusoo galeen gudaha, ilaa deegaano badan oo iyo degmooyin badan oo dalka ah, Ceelbuur ha noqoto, Matabaan ha noqoto, ha noqoto Faydhabo ha noqoto, dhulka oo dhan waynala joogaa, waynan caawinayn oo raalli ahaanshaha xoohay shacabka ayay nagula jiraan. Marka nin asaga ku caawinayo ee cadowgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo mucaaradkuuga kaa caawinaya, adigana mucaaradkaaga kaama caawinaya gadaalan marsana, waxay lamid tahay diriskaaga oo tiri kaale iyo caawi toorayda dabarkana toore aan kaala dhaco.
Su-aasha dad badan ay qabaan ayaa waxay noqonaysaa, ma jirtaa culays ku qasbay dowladda federaalka ah in ay Cabdikariin qalbi dhagax u dhiibto dowladda Itoobiya, ama ha noqdo mid diblomaasiyad ama mid amni? Maxayse noqon kartaa wadiiqada kale ee u furnay dowladda si ay uga samato baxdo qayladhaan iyo carag kaga timaada shacabka, iyo weliba culays ay dowladda Itoobiya lafteeda saarto dowladda? Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Walaal waxa weeye ta ugu weyn waxa weeyaan hadday ummadi jirto oy dowladi jirto, miisaanka ugu weyn waa inay siisaa iyo ahmiyadda ugu weyn waa inay siisaa qofka wadaniga ee Soomaaliga xaqiisa iyo xaqeega. Maanta meel aan Soomaali ku noolayn oo adduunyada oon waxaan lagaga hadlayn maayan jirto. Markaa si ha iskaga caabido dowladdu culayska dadka kale ka adduunyada kale ka imanaya, horta waa inay dadkeega kalsoonidiisa iyo iimaankeega waa inay haysataa. Maanta uma eka inay dadkii kalsoonidiisa haysato. Markaa tani waxay keeni doontaa hadday sidan kusii socoto in had iyo jeer dowladdu dowladaha kale u habrato oo ina dan ka gelin dadkeega dareenkiisa iyo xaqa ay leeyihiin. Haddii shuruucda la raacayana, ahmiyaddu waxa weeye inuu madaxweynuhu isa soo taago idaacadda iyo reediyowga uu ummadda u macneeyo intaan la gudbin ninkan dhibta jirta siday u jirto, wuxuu qaynuunku yahay, laga doodo, dabadeedna arrintan la gunaanado isadoo la is ogol yahay.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaan iyadu weli go-aan ka gaarin cidda qaadaysa mas-uuliyadda jawaabta laga bixinayo iyo cidda bixinaysa jawaabta. Marar badan oonu isku daynay inaanu jawaab ka helno dhinaca dowladda nooma aanay suura gelin. Waxaase la filayaa in maalmaha soo socda ay dowladdu war ka soo saarto arrintan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
idaacadda iyadii fiidnimo oo si toos idinkaga imanaysay qaybta afka soomaaliga ee v o ena inta ayaanu ku soo gebagabaynaynaa intaynu dib dambe hawada ugu kulmayno aniga oo jacfar kuukaaya iyo jamaal axmed cismaan iyo bahda v o a oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa fi amaanillah.